Virðulegur forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni fyrir ræðuna. Það þrennt sem að mér langar að svona, spyrja þingmanninum eða leita skýringa hjá honum. Fyrsta lagi þá velti ég fyrir mér varðandi lið 2 í breytingartillögunum, þar sé að varðandi hérna hvernig skiptingin á að fara fram. Ég nú bara svona formsins vegna vil ég velta upp fyrir þingmanni hvort þetta ekki heima í breytingum á fiskveiði stjórnarlögum sjálfum, ekki inn í breytingu þegar snýra lögum um veiðigjald. Ég spyr nú vegna þess að Píratar hafa nú oft verið mjög ákveðnir í forminu og það ekki gilda, það svona velti ég bara fyrir mig hvort þetta sé rétt stað. Ég ætla ekki að hafa neina skoðun þessa stundin á tilvunni sjálfri, ég mun hafa það örglega síðar, en velti þessu fyrir mér hvort að þetta sé eftir stað. Í öðru lagi, þá langar mig að spyrja þingmann út í almennt út í auðlindagjöld, vegna þess að það loksins, segjum bara loksins, hefur orðið ákveðin umræða hér núna í líður á kvöldið, varandi það hvort það sé sangjætt réttlættur rauninni að taka eina auðlind út fyrir sviga og leggja eitthvað álag eða gjald á hana. Hvort að það sami ekki gildum aðrar auðlindir. Og það mál sem að við í miðflokknum, undir fór Sigurður Páls Jónsson, höfum lagt áherslu á hér í þinginu. Hvort að þingmaðurinn sammála því að auðlindagjöld eða fara saman saman hver auðlindin Og í öðru lagi, langum við þá að heyra í þriði lagi fyrirgeðu, herra forseti, hvort að þingmaðurinn geti fattast á það að það sé best að reyna að finna sem einfattasta leið til að leggja á gjald eða kallu það, skatt eða gjald fyrir afnota auðlind og hugsalega með þeir einfalt aðferða að vera með svona álag á tekjuskatt í staðan fyrir að vera með allt á flókið kerfi til þess að finna út með gæslepa sangjætt gjald.
Þá svarar andsvari áttu tíðin þingmaður Suðurkjördæmis, Smári